Birziklatzearen katebegiak ezagutzeko alegina egina izan du Euskadi Irratiak. Segurazko, inoiz, zuei ere sortu izan zaizkizuen galdera batzuri tiraka. Tere, beloke, egunon, Tere.
Baita, zuei ere, eta galderak dira. Etxean pilatzen zaigun zaborrak, gaika sailkatu eta dagokion edukion zira bota edota dagokion egunean zutabean utzi ondoren, ze bide egiten ote du? Zertan, birzikla ote liteke? Eta nola, ze eraldaketa izaten ote du?
Hondakin frakzio bakoitzaren inguruan aritu zara azken asteotan, galdera hoien erantzunen bila, ezta?
Hala da, ze bide egiten ote duen paperak, beirak, zertan birziklatzen ote diren ontzi arinak, zer gertatzen ote da organikoarekin, edukiontzi zurira botatzen ditugun arropekin, eta garbigunera eramaten ditugun hondakinek izaten ote dute beste bizitzaren bat, zein?
Eta atalez atal eta egunez egun kontatuko diguzu ikusi eta entzun duzuna oraintxe hasita. Ze gai aukeratu duzu Tere hasteko?
Ba, edukiontzi berdera botai dugun beira.
Beira.
Hauxe data gure kaleetako paisaian denbora gehien daraman edukiontzia.
Haze, kristal soinua. Beiraren birziklatze prozesua izango da, hasieran behintzat ere, loa gehien galerazten duena.
Larri bili, urrutitik jabetzeko moduan, aritu oida edukiontzi berdea ustutzen ari den langilea, baina dena esaten hasita, ordutegi bat errespetatu beharra izaten dute, gainontzeko gaien bilketan aritzen direnek bezalaxe. Beiraren birziklatze ibilbidean azken kate mailan daudenei beste zerbaitek ere kentzen die ordea loa.
Oso garrantzitsua da, biztanleek jakitea, ze bota bat duten ontzi horretan. Azkenean birzikletzerakoan ez behira bakarrik, material guztiak oso garrantzitsua da jakitea ze bota behar duten eta kasuenetan botilak eta tarro. Hori da, behira sodokaltikoa guk gure labetan ekoizten duguna. Beste guztiak batzuk behi izan aldira, baina zalantzan egoterakoan hobeagoa da ez botatzea kontaino horretan.
Asier Etxebarria Bidralako diseinu arduraduna. Urteak daramatza lantegi honek laudion beirazko botellak egiten. 350 langiletik gora ditu gaur egun. Botella zar birziklatuak erabiltzen dituzte aspaldian beirazko botella berriak egiteko lehen gai bezala.
Osagarri nagusiena beiran bada area. Area gero badago sodioko karbonatoa eta kaliza, baina batez ere area, gero beste osagai txiki batzuk. Eta horreik batzen doguz beira birziklatuagaz.
Ez botella berri guztietan.
Guk bakarrik erabiltzen dugu beira birziklatua kolorezko beiran. Beira zurian ez dugu birziklaturik erabiltzen. Kolorezko beiretan botatzen dugu 150 inguru lehen gaiak naturalak, eta 150 inguru beira birziklatua. Guri gustatuko litzaiguke, beira birziklatu portzentaia handiagoa izatea, baina ez dago merkatuan beira birziklatu nahiko. Dekogun arazoa beira zuria da, beira zurian erabili beharko genuke, beira zuria izan beharko litzateke. Baina ez dekogunez nahiko kolorezko beiraren txat ez dau merezi bereiztea. Eta batxutan saiatzen gira be kanpotik ekartzen. Baina kanpotik ekartzerakoan CO2 aztarna bidaian behan ditzen dozu. Orduan oso ondo aztertu behar da zer egiten dozun kontaminazioa jatziteko.
Beste baina berez, beira berriak onartzen du beira birziklatu gehiago.
Bai, bai. Koloetako beiretan, jan inateke uneko laro gira, arazorik gabe. Hortik gora, ez da erraza, beira birziklatua hondakinak daukalako eta horregaitik. Baina teorian botila batetatik beste bat ateratzen da. Eta hau da material bakarra hori gertatzen dana. Zulabean botila bat otatzen dozu, urtzen da eta beste bat osatzen dugu. Birziklatzeko portzentaia uneko una da. Eta gainera ondo.
Beraz, botila batetik beste bat sor daiteke.
Euneko eunean da beira birziklagarria, Asier Etxebarriak argi esan digunez. Arazar egiten duten laudioko bidralan guk edukiontzira botatakoarekin.
Krosko edo beira txatarra edo orduan hori Espainia guztian ekobidrio kudeatzen dau eta egiten dauena da urtero subasta bat eta beira ekoizle bakoitzak ba, saiatzen da bere behar dauena hartzen. Bueno, esan behar dugu, erosi dugun azken lantegia ostean, bagerela ba, penintxulan lehenengoak. Ta orduan, zelan da prozesua, ez? Biztanle bakoitzak, botilak botatzen dauz, ba, ontsitegi berdeetan, biltzen da kamioietan eta hortik, gure labetara etorri baino lehen, egiten dana da bereiztu beira eta hondakinak. Eta be egiten dabena da birrindu, gero labean botatzeko guk behar dugun granulometriagaz, gero urtzerakoan ba, estabilitate bat eukiteko labean. Beste ekoizle batzuk, bai badekote euren lantegietan integratuta, guk badekogu intermediario bat herrian, eta horreiri erostin dutxo.
Hain zuzen ere, Laudio bertan, herriaren bestekaldeko industrialdean dagoen Aguado lantegiari erosten diote erabilitako botelen beira. Gabonetako kanpaina amaitu zain izan gara, bisitan joateko.
Bai, urtarrila da, bai, bai, jabeterik txarrena guretzako. Odo, nena, dependen nola ikusten duzun. Gabonetan, jende asko kontsumitzen duelako, eta orduan beira baina, badago atope.
Paula Aguadok kontatu digu familiako enpresan zer egiten duten.
Nire aitona hasi zen duela ja 60 urte edo gehiago, asko aldatu da prozesua eta makinak ere asko aldatu egin dira eta hemen jarraitzen dugu. Guri etortzen zaigu kamioiak Arabatik, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarrotik eta Errioxatik. 10 kamioi baino gehiago ziur egunean. Kamioia etortzen da eta pisatzen da jakiteko zenbat kilo beira ekarri dituen. Eta gero balangile batek eskuz, inspekzio bizuala eginda, kentzen ditu plastikozko boltsa handienak edo zabor handiena. Ikusteko nolakoa edo zein kalidadezko beira etorri den, eta gero ia kamioia deskargatzen du eta orazten da prozesu guztia.
Arreratik pabellon honetan aurrera goaz, soinua geroz eta handiagoa da?
Bai, eta orain ez daude kamioi asko eta soinua badaukagu, baina beste egunetan dago hau.
Usaiare badago.
Bai, usaina niretzako bada normala, baina badaude jende batzu paseatzen dutenak, sudurra estaltzen dutenak, usain hau esartzeko, baina ez dakit, niretzako ez da intxarra.
Azken batean da edaritegi batean egon liteken usaina, eh?
Da, bai. Ta hori hemen daukagu planta eta prozesu guztia hemen egiten da. Hiru pisutako egitura metaliko batean daude zintak eta hor badaude makinak eta bidrioa badago bidaia egiten makinetatik. Eta makina bakoitzak egiten du ekintza espezial bat. Adibidez, beira ailegatzean ona lehenengo makina pasatzen duena da iman batetatik. Eta imana egiten duena bada txapak, tapak eta mestalezko gauzak zurgatzen ditu. Sartzen dituzte beste tolba batetan eta hori da hondakina. Hori da lehenengo fasea edo horrelatu. Eta gero behirak jarraitzen du zintatik beste makina batera heldu arte. Gero beste makina batera heltzen da eta makina horrek egiten duena da behira zailkatzen du tamainaren arabera. Eta botila osoak bali badaude edo behirazko zati oso handiak, makina horrek egiten duena da txikitzea. Eta gero badago beste makina bat, inspirazio sistema bat daukana eta makina horrek plastikozko etiketak, paperezko etiketak eta poitxo txikiak hartzen ditu.
Txikitu ondoren, eh?
Bai. Eta gero dago ikusmen digital sistema daukan makina bat eta makina horrek bakarrik zurgatzen du gardena dena, hau da, beira. Guk beste enpresa eramango dugun beira birziklatzeko eta botila berriak egiteko. Beira joaten da zinta honetatik, eta hori da adibidez beira.
Urrutetik begiratuta zementu pila bat ematen du.
Bai, da. Area modukoa, oso txikituta, garbia.
Eskua jarriko bagenu, moztu egingo luke?
Ez.
Eta ez du ez dara bizdirarik?
Ez, galdu du.
Berriz barraskuratuko du.
Iudi imposiblea honetatik gero botila berriak egitea.
Eta zaharretatik ontara iristea ere bai, ez da?
Bai, ere bai. Hemendik beira gehiena joaten da Bidrala lantegira.
Bai, hor goian dauzen siloetan, badago 6 silo, eta nastatzen da lehengai guztiekaz. Lantegi honetan badauz botila egiteko hiru labe eta sortzi makina, eta pasatuko gara makina batetatik, eta bagoa zara.
Antiagoa jantzi dituzu?
Bai, orain jantzi behar dugu seguritateko botak, betaurrekoak ikustekoak badarozu nahiko da, eta bebai jantziko dugu txanoa, gero bagoa zenean botilaka amaituta dauzen tokian, hor garbitasuna egon behar dalako, eta gero be jantzi bat jarriko dugu ezikintzeko horre lehen gaiak dauzen tokietan. Ikusiko duzunez, ezberdina da, beira egiteko prozesua. Lehen aldiz ikusten duzunean, polita da.
Eta bai, Manu, Asier Etxebarria, Bidoralako diseinu zuzendariak agindu bezala jantzita abiatu gara eskileretan gora, Aguadoko beira birziklatua egoten den gunerun.
Ikusiko zintuzket, Tere, zulo batetik.
Basko zere gauza interesgarriagoak ikusteragoa zurretiz.
Hemen ikusten ari zara, zelan zinta batetik dator lehen gaia eta bestetik beira. Beira biziklatua, eta horri biak jausten dira ontsi handi batetara, eta ontsi horretatik labera doa. Prozesu guztia automatikoa da. Detektoren bidez, baskulak automatikoak, eta oso garrantzitsua da pisuak eta oso kontrolaturik egotea.
Langileak ordenadoren aurrean egongo dira bulegoren batean.
Gero ikusiko dugu, bai.
Dardara puntu badago hemen, ala, Asier?
Bai, hori da, ikusi dozun, ontsi guzti, ondi horiek, badaukate vibradoreak deitzen diren tramankuluak, komposizioa itxatxita ez gelditzeko hornetan. Ikusten dozun ez dimentsioak ondiak.
Ikaragarriak. Laudion sartzearekin batera, kanpotik ere antzematen zaio, enpresa honi, benetan dela ondia.
Bai.
Eta barrutik ere jakina, alaxe.
Horain bagagoz labe gainea. Oda labea. Labe honek botatzen dauz 350 tonela da inguru egunero.
Zenba botella da hori?
Pisuaren arabera, baina pentsatu aldezakezu tonelada bat izan aldela 3.000-4.000 botela inguru.
Ze temperatura dago momentu honetan hemen?
Badakit, egon alda 50 edo. Ikusten dozu hementik ez dabil jendea. Ikuspegi polita dekogu, baina bero. Horain joango gara makina solairura. Hemetik makina guztien kontrola dekozu. Hemen ikusten dozunez makina bakoitzarekiko badago pantaila bat. Ikusi aldo zuz labeko temperaturak eta ikusi dugu zan kanalen temperaturak. Labea egongo da 1500 gradu inguru eta hor ikusten dozunean beira jausten dela makinara, hor badago 1000 inguru. Eta ateratzen da botila egina 600 gradutan edo lan. Orain pasatuko gara makinetatik. Hau makina txikiagoa da, honek egiten dago batez urtearen zehar olio botellak, orain ardoarena da, baina hemen olio hazio egiten da. Egiten dauzunez lan egiten dago bakarrik, ordoa.
Alare hor langile bat ikusi dut, zintaren ondoan zertan ari da?
Moldea aldatzen. Azkenean, beira, badoa kanal batetatik, eta gero jausten da txorro moduko baten. Txorro horiek mozten dira, badira hartazi batzuk. Materia eneriz batenak, eta badekote otxituteko.
Horri ikusten diren zati horiek dira.
Hori dira.
Zua etenda balego bezala.
Hori da. Horiek mozten dugu behar dugun pisuagaz. Botila bakoitzak pisu bat deko, diseinu bakoitzak behar doan pisua, mozten dugu. Hori pisu hori automatikoki regulatzen da, eta orduan, beira puzka horiek jausten dira makinara gravitaten bidez, eta badoaz kanal batzuen bidetik moldera.
gero behira puzka horregaz botila egiteko, egiten dozu forma preliminar bat aire komprimituagaz. Eta gero hori pasatzen da aurre kaldera eta hor badago molde bat botilaren formagaz. Eta hor aurrean egindako preforma horregaz berriz aize komprimituagaz bultzatzen dozu behira moldearen forma kopiatzera. Gero, hemen botilak amaituta dauz, badago hor ikusten dozun gizona egiten ari dena da, orduro, kontrol bat estadistikoa dena. Gero, makina automatikoak begiratzen abez guztiak banan badan.
Botila hauek orain ia aztertzen ari direnak noiz atera dira labetik?
Kanaletik ziurazki ordu badela dola. Beira honek baukazan mila da urrira ungradu edo lan, eta orain ikutu aldozu. Orain egongo da, hogeita bost gradutan edo.
Laizzer, betetzeko moduan.
Bai, orain badago betetzeko moduan, baina orain pasatu behar dauz kontrolak defektorik ez eukiteko botilak. Baina hau botila hau erabilgarria da, holan. Botako dut, zeikutzen dozunean botatzen dugu.
Apai! Birziklatzera.
Bai, hori badoa labera berriz.
Eta prozesu hau zenbat bider egin dezake beirak?
Infinito. Infinito baina ez da hitz egiteko modu bat, infinito. Material honek oso gauza bi onak dekoz. Alde batetik alimentuaren txat eta ez dekolako inolako kontaminazioarik. Eta bestea da, birziklatu aldela nahi ana. Hai. Ia lortzen dugun, ba, jendeak ulertzea zein garrantzitsua den eta ze onurak dauzkazan, eta ia porzentaiak altxatzen dugu zen.
Hain zuzen ere, joan den ostiralean eman zituen ezagutzera Eusko Jaurlaritzak, ekobidriok, iaz Euskadin jasotako beirari buruzko datuak, eta ia 49.000 tona bildu zituzten edukiontzi berdetik, Manu. 44% Gipuzkoan, 43% Bizkaian eta 13% Araban. Bataz beste, herritar bakoitzak, euskal herritar bakoitzak, ia 27 kilo beira birziklatu zituen iaz. Nafarroan berriz, 25.
Eta garrantzitsuena da dena iritsi litekela berriz ere gure eskuetara. Beira 100%-ean da birziklagarria eta nahi adina bider birziklatu liteke gainera. Horrekin geratuko gara tere.
Babai, eta erabat aztu gabe berrerabilpenaren aukera ere hortxe dagoela. Eta hain zuzen ere ugaltzen ari dira batean eta bestean azkenaldian beirazkontziak behin eta berriz erabiltzearen aldeko ekimenak.